Reykjavíkurkjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson er óskað eftir atkvæðagreiðslu störfum sínum.
Virðulegi forseti, ég vil nú byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarssyni fyrir að brýna hér þingið í að skapa hér atvinnutækifæri. Og ég hvet háttvirtum þingmann til að tala við efsta mann á lista í hans eigin kjördæmi fyrir samfylkinguna, hæstvirtan samgönguráðherra, sem hefur ekki tíma til að tala við háttvirtum þingmann Jón Gunnarsson atvinnumálum. Kannski hefur hann tíma 12. apríl þegar þingið kemur aftur, ég veit það ekki. En ég hvet háttvirtum þingmanni Sigmundi Erni Rúnarsson og forsvarsmenn þingsins, forseta þingsins, til að sjá til þess að hæstvirtur ráðherra hafi tíma til að ræða atvinnumálin í þessu tilfelli við háttvirtum þingmanni Jón Gunnarsson. Þetta er hneisa. Og háttvirtur þingmaður, virðulegi forseti, hér verður eftir rætt að frumkvæði háttur þingmanns Unnur Brá Konráðsdóttur stöðuleikasáttmálann. Hér kom Róbert Marshall, háttur þingmaður. Hann sagði ekki frá því að ASÍ kallar framgöngu ríkisstjórnan offors. Nei, nú skal spinna. Nú skal búa til stríð við LÍÚ. Það vantar einhver góð mál hjá ríkisstjórninni og nú skal fara að spinna. Stöðuleikasáttmálann, aukaatri. Það að skrifa undir, það að vera með sátt í sjávörðsmál, að vinna með aðilum vinnumarkar í sjávörðsmál, aukaatri. Nú skal spinna. Allt annað er aukaatri. Virðulegi forseti, við erum í gríðarlega alvarlegum málum hér, ekki út af ytri aðstæðum, heldur vegna þess að við erum með ríkisstjórn sem er fullkomlega ábyrgðalaus. Hér í gær kom hæstvirtur forsætisráðherra og hélt í fram, skrökvaða þinginu, sagði að kemur óvart að það hefði sagt úr stöðuleika sáttmálum ef að viðkomandi frumvarpi samþykkt. Hæstvirtur forsætisráðherra var það fullljóst þá eins og nú og í því liggur vandinn að hæstvirtur forsætisráðherra sagði ekki satt.
Þá tekur næsti málsum störf þingsins, háttvirtur